Сьогодні ми з вами далі продовжуємо таку подорож нашою нервовою системою і всім нашим організмом. От, але тема у нас буде важча, ніж були попередні всім. Спробую пояснити простіше, але уникнути анатомії нам не вдасться, тому якщо там щось десь не зрозумієте, нічого страшного, але спробуємо так охопити. Сьогодні ми поговоримо про те, як формуються залежні типи поведінки. Що ми розуміємо під залежними типами поведінки? Наркоманія, алкоголізм, тютюнокуріння, захоплення і надмірна любов до їжі, яка потім призводить до проблем з масою тіла, а також ігроманія та інші такі речі.
Оранжевої куртки.
До побачення. Перед тим, як ми перейдемо до власне розгляду, теми, така невеличка казочка про щурів. Як ви знаєте, більшість дослідів наші медики люблять ставити на щурах, тому що, як не дивно, але результати, які в цих дослідах вони отримують, дуже інформативні стосовно людини. Так от, коли медики знайшли у мозку живої істоти зону, яка відповідає за насолоду, вони почали там експериментувати з бідними тваринками і вживили їм в мозок електроди. Причому так, що у клітці там, у щура, наприклад, була така наче кнопочка, яку можна натиснути лапкою, і розряд якби прямо в ту зону чітко бив. Раз там показали, що можна натиснути лапкою, довго показувати не треба було. Звісно, щур що зробив? Він навчився сам гарненько тиснути лапкою на кнопку. І чим далі, тим частіше він це робив. Закінчувалися всі ці експерименти абсолютно однаково. Тварина помирала, тому що вона замість того номерочок, мабуть, що номерочок це вже не до нас. Давайте я почнімо віднесу. Добре, там обов'язково віднесу. Що треба пити, вона взагалі нічого не робила. Єдине, чим вона займалась, вона тиснула на цю кнопочку, поки вона не помирала від голоду, від чого завгодно. Взагалі, такий досвід він був потрясінням для всіх. І далі вчені вирішили, що треба перевірити, а чим же можна цього щура відвадити від тієї кнопочки. Повинно щось ще бути, що буде дорожче за це задоволення. І вони знову почали експериментувати. Морили їх голодом, потім запускали в клітку, де лежить корм, і де заповітна кнопочка. Куди він біг? До кнопочки біг. Тобто їжа нам не годиться. Відділяли самців від самок, довго їх тримали окремо, потім запускали в клітку разом, але там теж була кнопочка. Ніхто нікого не цікавив, тільки кнопочка. І от дійшли до такого сумного висновку, що у існуванні живої істоти задоволення і щастя – це найвище і найпрекрасніше, що може бути. І якщо ця істота вловила десь можливість відчути той неземний якийсь кайф або блаженство, вона назавжди це запам'ятовує, і далі вона будь-що буде прагнути його знову повторити. І нічим іншим її відвадити не можна. Навіть життя може бути поставлено на кон, якщо у тебе є можливість отримати насолоду. Це все, звісно, нагадує нам людей, які страждають наркоманією. Там життя вже фактично не має ніякої ціни, а наркотик, який дає оте блаженство, він уже стає як Бог. Тобто людина вже нічого крім нього не бачить. От. Переносити, відповідно, ми вже розуміємо, що наша психіка людська дуже схожа на психіку щура, хоча, звісно, ми не щурі. Але переносити стан дискомфорту нам дуже важко. Тобто людина все своє життя, вона чого добивається, якщо грубо так пояснити, зробити так, щоб стало краще, або як мінімум не стало гірше. Але якщо стане краще, краще і краще, для нас це тільки плюс. Тобто, по суті, наше життя – це завжди погоня за щастям. І, відповідно, люди нас одні якось це щастя отримують, не вдаючись в залежні типи поведінки. От, тобто вони знаходять для себе реалізацію якусь, а інші чомусь, незрозуміло чому, у цьому світі щастя знайти не можуть, окрім алкоголю, окрім тютюнопаління і різних там залежностей. От, по суті, всі наші, ну, всі ми, наш організм, і живемо ми завжди залежно, тому що, ну, Господь нас це тіло поселив, у нього є свої обмеження. Ми повинні їсти, ми повинні дихати, це також залежність, але залежність природна. То якщо, наприклад, ви спробуєте затримати дихання і там будете терпіти, і в якийсь момент ви таке видихнете, там вдихнете, то ви справді відчуєте від цього велику радість. Не? Так само, коли людина дуже голодна, вона зможе поїсти, ну, її щастя передати досить важко. І це нормально. Але це залежність природна, від неї нікуди не дінешся. Є залежності, які для життя організму взагалі ніякої користі не несуть. Бувають вони фактично двох великих груп. Це залежності субстанціональні від якихось речовин, які для нас от найбільш такі катастрофічні. Це наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління. Ну і залежність від їжі теж субстанціональна. І залежності поведінкові. Там дуже великий спектр. Це і шопоголіки, і громани, і далі. Значить, чому от люди одні впадають в це все, причому досить часто ми бачимо, що коли людина позбавляється однієї залежності, вона перескакує в якусь іншу. Там, був ігроманом, став алкоголіком, там, був наркоманом, наче зав'язав, потім почав грати в карти. Ну, незрозуміло. Так от, виявляється, вчені вже довели, що все залежить від нашого мозку. От, далі у нас йде анатомія. Будемо пробувати це все спростити із такими певними аналогіями. Значить, у нас в середньому мозку є така вентрально-тегментальна зона. Ми так умовно намалюємо таким. Зона насолоди. Маму шукаємо. Значить, оцю зону насолоди, ну, її показати на собі не можна, де вона там всередині глибоко в мозку. От, коли ця зона подразнюється, ми минулого разу розглядали, як працюють нейромедіатори. Да? Чим більше в цю зону підходить нейромедіаторів, тим більше радості ми отримуємо, скажімо так, відчуваємо. Ці нейромедіатори, він фактично єдиний, називається дофамін. Вони підходять в цю зону з різних нервових клітин. Звісно, все так просто не може бути, бо аби цей дофамін отак от тік таким суцільним потоком, ми постійно були б у стані блаженства, і ніхто б нікуди не розвивався. З'їли шматок м'яса в печері, сидимо блаженно. А коли ми чимось незадоволені, ми намагаємося змінити ситуацію. Значить, є механізм, який може припинити потік цього дофаміну. То умовно, ну, уявимо собі, що це ринок, а це товарообіг на ринку. Постійно товари там міняються. Але є такий собі, скажімо, злодій, який може ці товари вкрасти. В мозку є така чорна речовина, так звана, яка виділяє гамма-амінамасляну кислоту. Такий гак. Це собі злодій, який може впливати на цей дофамін і гальмувати його. Тобто, чим більше цієї кислоти, тим менше дофаміну. Відповідно, ми такі зразу у нас настрій падає, меланхолія починається, все-таки в сірих фарбах. Звісно, що і на цьому все не може закінчитись, бо аби ця кислота домінувала, то ми були б в постійній депресії. Такого не буває. Значить, на цього злодія на ринку, як завжди, теж повинна знайтись, ну, певна поліція, яка має його приструнити. Все-таки ланцюгова. Ця поліція називається ендогенними опіатами. Значить, ми їх так і назвемо. Ендогенний опіат. Один із них метенкефалін. Може приструнити гамма-амінамасляну кислоту. Тобто кожен один одного може або гальмувати, або відпустити. Чому він називається опіат ендогенним? Тому що він виробляється всередині організму. Наркотики опіати – це екзогенні опіати, які виробляються, да, зовні організму. Відповідно, питання, звідки береться метенкефалін? Все ж воно взаємопов'язане. Його, виявляється, теж можна загальмувати.
Цілий ланцюг.
І він пов'язаний із магнітним обличчям, цю назву, добре нам відома, серотонін, який називають гормоном щастя. В основному, як правило, знають дві назви – серотонін і дофамін. Але між ними ще такий достатньо довгий ланцюг. Серотонін виробляється в гіпоталамусі. Відповідно, чим більше серотоніну, більше метенкефаліну, буде менше цієї кислоти, відповідно, більше дофаміну. Коли в нас це все працює? Коли ми задоволені тим, що з нами відбувається, коли ми відпочиваємо, коли ми лежимо нам добре, от виробляється оцей серотонін, відповідно, стимулює метенкефалін, і от пішов-пішов ланцюг, а в результаті ми отримували нормальний товарообіг, скажімо так, на нашому ринку. Звісно, може виникнути питання, звідки ж ми беремо цей серотонін, якого так не вистачає багатьом людям, наприклад, тим, які в хронічній депресії. Саме із нехваткою серотоніна вона пов'язана. А серотонін у нас утворюється із тих білків, які ми отримуємо з їжею. Тобто ми їмо, білок, який ми споживаємо, розщеплюється на амінокислоти, і от одна з них – триптофан. До речі, так англійською, хто знає, дуже цікавий, триптофан, подорож до насолоди, да? І от завдяки оцьому триптофану у нас запускається весь оцей громадний ланцюг, який і дає нам відчуття щастя. До чого тут, якби, наркотики, алкоголь і всіляка така от нечисть. От. Зараз так для повторення і для розрядки. Трохи відео, дивимося на екран, як у нас люблять казати на телебаченні. Буде навіть зі звуком.
В нашій голові существує так називаємий центр удовольствия, управляємий нейромедіатором під названням дофамін. Дофамін естественным образом и в больших количествах вырабатывается во время позитивного по представлению самого человека события. Например, во время секса, приема вкусной пищи, приятных телесных ощущений, при достижении успехов, поставленных перед собой задачах и во многих других жизненных ситуациях. Уровень дофамина подгоняет нас к достижению цели и к развитию. Система работает просто. Мы радуемся, когда достигаем пусть даже небольшого успеха. Дофамин определяет способность человека наслаждаться жизнью. Нейробиологические эксперименты показали, что даже воспоминания о приятных переживаниях также повышают уровень дофамина. Как и у большинства нейромедиаторов, у дофамина также существуют синтетические стимуляторы, искусственно повышающие его уровень. В частности, многие наркотики искусственно вызывают выработку и высвобождение дофамина, и человек, их употребляющий, испытывает чувство удовольствия. Так, амфетамин и метамфетамин напрямую стимулируют выброс дофамина, воздействуя на механизм его транспортировки. Кокаин и психостимуляторы блокируют естественные механизмы обратного захвата дофамина, увеличивая его концентрацию. Морфий имитирует действие натуральных нейромедиаторов, а алкоголь блокирует действие так называемых антагонистов дофамина.
Так, майже те саме, про що ми поговорили. Ну, суть у тому, що є різні речовини, які здатні вклинюватися в цей ланцюг на різних стадіях, фактично призводячи до того самого результату, до того, що дофамін у величезній кількості йде в мозок, подразнює зону. Але вся проблема в тому, що коли це все відбувається природно, то нам для цього ланцюга треба дуже постаратися. Треба чогось досягнути, треба чомусь порадіти, треба докласти якихось зусиль. А от коли все це забезпечується різними наркотичними речовинами, ніяких зусиль докладати не треба. І що найгірше, ефект від них буде набагато сильніший, ніж від того, що ми перекопаємо там грядку і висадимо гладіолуси. Тобто весь цей ланцюг повинен іти своїм природним чином. Вживаючи певні речовини наркотичні, ми його повністю порушуємо і стаємо залежними від цих речовин. Але знову ж таки, одні люди стають залежними, а другі люди не стають. Хтось може курити раз у місяць просто за компанію, а хтось курить зранку до ночі повним циклом. Так само хтось може випити 50 грам вина і вибачте, а хтось буде пити непробудно. Чому? Таке вічне питання, чому так відбувається? вчені знайшли і на це відповідь. Виявляється, що у нас є ген, який називається серотонін. Від назви серотонін. Цей ген регулює швидкість перетворення триптофану на серотонін. І от виявляється, що є люди, у яких цей ген укорочений. Тобто дитина народжується або з нормальним геном, або вже з деформованим. От якщо вона з нормальним геном народилася, у неї оце перетворення буде йти достатньо швидко. Ну, так як потрібно. Серотоніну буде досить багато, відповідно весь ланцюг буде працювати так, як потрібно. А якщо спадково вона отримала цей укорочений ген, то все, весь оцей ланцюг у неї просто він буде відбуватись, але він буде такий повільний, що цього буде недостатньо для того, щоб людина почувалася комфортно. І от уявимо собі, наприклад, двох таких, там, не знаю, Дмитра, Максима, кого завгодно. Двоє людей, які відрізняються цією генетичною модифікацією. Уявимо, там видно строку, що я малюю, бо я так затулила. Уявимо собі шкалу настроєву. А тут от у нас нуль. Це рівень самогубства. Тобто стрибаємо у вікно, вже більше витримати це неможливо. А тут де 10, у нас таке неземне блаженство, що теж уже нічого не хочеться. І от десь на середині там у нас такий хороший, гарний настрій. І не там, і не там. І от уявляємо собі той, наприклад, Дмитро, у якого ген укорочений, його загальний настрій взагалі по житті, він буде нижче тілочки. Ну, десь там на 2, на 3 він буде там отак от коливатися собі. Там трошки гірше, там ліпше, там ще там якось. Це нас, наприклад, Максим. От. І Дмитро, у якого немає цього деформованого гена, у нього все гаразд. У нього там настрій буде на 6, на 7, теж буде коливатися, може навіть падати, да, але буде підніматися і в загальному буде триматися на одному рівні. А тепер уявляємо, що вони прийшли разом на вечірку і випили там по 200 грам горілки, ну, бьорна, я не знаю, все чого завгодно. Тобто того наркотична речовина, яка впливає на нашу психіку, да, сп'яніння. Ефект від алкоголю, ми про це окремо, у нас буде лекція, ми поговоримо, у нього протитривожний ефект, тобто все, чого людина боялася, воно відходить на задній план. Є тільки те, що зараз, а зараз добре, зараз шикарно, страхів всі, їх немає. І відповідно у них настрій, да, піднімається. Тобто десь там Дмитро на цьому рівні, наприклад, так раз у нього такий ривок. Ну, у Максима, на його ж мозок це точно так само є. І у Максима ривок так, хоп. А тепер думаємо, у кого із них може виникнути залежність від оцього от ривка. Звісно, у того, хто стрибнув вище, да? Тому що йому-то було погано і стало, ну, як мінімум...
Хорошо.
Да, хорошо, як мінімум, може навіть дуже так добре. А цьому, ну, йому і так непогано було. Було добре, стало трошки ліпше. Ну, нічого, все нормально. Наша психіка, якщо вона перебуває в стані такого дискомфорту, дисфорії, як називають медики, вона здатна дуже добре запам'ятовувати все, що виводить її з дисфорії в ейфорію. Тобто, якщо ти раз відчув цей стрибок, сильний, великий стрибок, ти його ніколи не забудеш. І в наступний момент, коли йому знову стане погано, ну, а йому і так майже завжди погано, з таким, да, фоном настроєвим, він що зробить? Йому психіка йому сама підкаже, що треба піти і випити горілки. Цей товариш, вона цьому ця горілка абсолютно не потрібна. Ну, б'ються за компанію, ну і я вип'ю. На настрій-то нормальний. Людина в такому фоні настроєму, вона більш комунікабельна, вона краще соціалізується, у неї є якісь захоплення, вона і так знаходить собі багато радості. А от ця людина, нещасна людина, відповідно підсяде. А тепер уявіть собі, що це була не горілка, а що це був, наприклад, героїн. Вони стрибнуть не те, що на 8 там, вони на всі 10 в будь-якому випадку вилетять. Здорова людина, от яка не споживає ніяких оцих от речень, до цієї десятки добратися для неї неймовірно. Це має бути така внутрішня робота колосальна, щоб відчути це блаженство. А вони просто один укол і все, і він на небі. Забути, як можна це забути? Ну це не забувається. Найбільша біда, що Психіка справді нічого не можна зробити з психікою для того, щоб людина забула наркотик. Це на все життя. Якщо ти був від нього залежний, зробити так, щоб твій мозок забув, це неможливо. Але все-таки можна навчитися жити із цією залежністю, да? І триматися від неї на певній дистанції.
Скажіть, будь ласка, а що на п'єсі? Як це він
опорочений? Ні, не обов'язково. Взагалі люди з таким геном, очевидно, були дуже-дуже давно. Тому що більшість, мабуть, оцих наших винаходів, да, зробили люди, які не задоволені життям. Тому що люди задоволені, вони нікуди не рухаються. І от, очевидно, цьому гену просто не знали про це все. Да? Коли генетика почала розвиватись, почали досліджувати, витягують дуже багато фактів. Зараз цих людей стає набагато більше. Назва цієї біди називається російською синдром дефіциту удовлетворенності, ну, українською синдром дефіциту вдоволеності, швидше за все. Діагностувати його можна тільки спеціальними тестами генетичними, чи роблять у нас їх, я не знаю. Але загальна картина така клінічна людей от із цим от геном укороченим. Те, що вони, по-перше, постійно в заниженому настрої, схильні до депресії. Це по суті це вроджені. Да? Це, от, очевидно, це є генетичний код песимізму і оптимізму, чому люди відрізняються. От. Підсідати вони можуть не тільки на алкоголь, не тільки на наркотики. Це величезна любов до грошей. Тому що гроші такий, наче універсальний засіб задовольнити там, да, ну, більшість своїх бажань, які можна купити. Це люди, у яких дуже активне інтимне життя. Чому стає таких людей більше? Тому що вони раніше народжують дітей, вони швидше відтворюються, грубо кажучи. Да? Тому що статеві стосунки, по суті, можуть бути таким же наркотиком, який дає дуже велике задоволення. От. Зараз, на жаль, генетики про це говорять, що людей з таким геном стає все більше, більше і більше. От. Відповідно, на обличчі ж не написано, да, що там у нас із генами, хто ми, які ми, ну, не ясно. От. Значить, що робити взагалі, ну, якби така доволі сумрачна картина виходить, звісно, наче ти нічого не можеш вдіяти, да, родився з таким геном, от і все буде. Біда мучиться все життя. Виявляється, ні. Медики стверджують, що наявність цього укороченого гену не гарантує, що людина буде залежною від там видів якихось поведінки, від там чого завгодно. І навпаки, людина зі здоровим нормальним цим геном може стати залежною. Від чого це залежить? Виявляється, залежить це дуже багато в чому від їжі, від того, як ми з дитинства привчаємо дітей до харчування. Тут ми переходимо до найцікавішого, власне кажучи, заради чого все це затівалося. Як наше харчування впливає на те, що у нас відбувається в мозку. Значить, ми з їжею споживаємо, як ми знаємо, три основних речовини. Ну, речовини називаємо складові, які нам потрібні. Білки, жири, вуглеводи. Вуглеводи ми повинні споживати найбільше, це дуже велика група. То ми звикли їх останніми називати, але по суті вони головні. Вуглеводи бувають різними за своєю структурою, але під час травлення вони обов'язково розкладаються на дві складових – на глюкозу і на фруктозу. Незалежно від того, чи глюкоза і фруктоза – це моносахарид, одна молекула. Зараз вже є дві молекули – це сахароза і різні замінники цукру. Це вважається найшкідливіший вуглевод взагалі, який є. І є у нас полісахариди або так звані крахмалі. Це складні вуглеводи, які в організмі досить довго і повільно розщіплюються. В результаті вони дають організму ту ж глюкозу і фруктозу, яка дуже потрібна мозку, бо наш мозок споживає десь 30% від загальної цієї глюкози. Тобто 30% від загальної маси він не займає, але глюкозу він дуже гарно споживає і дуже її любить. По суті, глюкоза – це енергія і без неї взагалі ніяк. Так от останнім часом був період, коли людство пережило одну таку еволюцію у харчуванні, коли із печер і напівсирого м'яса люди зрозуміли, що можна вирощувати зернові і пекти хліб, їсти каші, і вони стали споживати багато вуглеводів. такі народи стали менш активними, звісно, осілими. Були кочові племена, які розводили худобу і, м'яко кажучи, їли те, на чому їздили. От. А потім вже з'явилися осідлі племена, які стали культивувати там всілякі культури, випікати хліб, варити каші і так далі. Тобто от, почали вживати вуглеводи. А от в наші часи ми пережили ще одну жахливу таку от революцію, коли ми стали вживати не комплексні вуглеводи, да, які дуже повільно розщіплюються, а ми стали вживати вуглеводи, які розщіплюються ну, майже миттєво. Грубо кажучи, ми стали їсти дуже солодку, або, якщо правильно це назвати, гіпергликемічну їжу. Яка це їжа? Значить, цукор наш рафінований, в більшості випадків це сахароза, яка дуже шкідлива. Або, на жаль, зараз замінюють і такий маркетинговий ход пишуть жуйки без цукру. А насправді там аспартам, який набагато солодший, ніж цукор, і який до діабету доводить набагато швидше, ніж цукор. Так що краще їх не жувати. Взагалі, там, де є аспартам, краще його не споживати в жодному разі. Чай з цукром, да, у нас багато хто п'є просто цукровий сироп. Тістечка, тортики, білий хліб, саме білий із борошна першого ґатунку, яке дуже сильно очищено. Рис очищений. Усіх цих такого борошна, такого рису майже немає клітки вини, воно все очищене, це чистий крахмаль. Картопля фрі, чіпси, хот-доги, гамбургери, чізбургери, кока-кола, фанта, значить, все оця наша культура, оця зараз така кулінарна, її навіть важко назвати, це легко засвоювані вуглеводи. От. В чому небезпека цих вуглеводів? Ну, ви, мабуть, чули, що легко засвоєні вуглеводи дуже швидко відкладаються в різних частинах тіла, призводячи до ожиріння. Чому вони там відкладаються? Значить, коли ми споживаємо крахмаль, ну, комплексні вуглеводи, чи взагалі будь-які вуглеводи, не суттєво, наш організм оцю повинен їх розщепити, і глюкозу, фруктозу, яка утвориться, він їх повинен, м'яко кажучи, переробити, тобто її спалити. А те, що ми споживаємо надміру, спалити не вдається, от, воно відкладається. Там, в різних частинах тіла. Займається цим підшлункова залоза, виділяючи інсулін. Інсулін – він такий хитрий товариш, який цю глюкозу ховає на чорний день, там, на бедра, там, ще там десь. А потім ще й не дуже її з великим бажанням віддає тобі назад, щоб ти там, да, тобі енергії хватило. Але що найгірше, що коли виділяється інсулін, він впливає на білки, на амінокислоти в організмі. От уявимо собі, що у нас амінокислоти в крові там, ну от як літаки літають у небесному просторі. Да? Коли виділяється інсулін, він фактично дає команду цим літакам вернутися на базу. Він заганяє в печінку і в м'язи більшість амінокислот. Вони вертаються всі туди, в цей банк. Але є така дуже вперта кислота, такий літачок. Цей літачок, який інсуліну не слухається. І в результаті від інсуліну в крові збільшується концентрація триптофану. Відповідно, коли він попадає в мозок, інших там амінокислот мало, всі ж повернулися, він тут один такий. Більшість рецепторів – все для нього. В два етапи він перетвориться в серотонін, і отут у нас кісточку, там тірамісу. І майже миттєво у нас не так. Дофамін пішов, хорошо одразу став. Що ми робимо по суті? Коли ми з'їдаємо солодке, там от у нас з'явився ще там якийсь, да, наприклад, Ігор. От він з'їв кісточку, і так раз у нас її підскочив. Но біда в тому, що ця глюкоза така швидка, от вона пачкою потрапила, але вона дуже швидко закінчується. Комплексні вуглеводи, вони розщіплюються дуже довго. І поступово викидається ця глюкоза, ну, немає оцих от ривків, а є отакий от плавний перебіг. А тут пачка глюкози прийшла, організм з нею впорався, або там відклав жири, або спалив, що там він зробив. І настрій триптофану стане менше, відповідно всього стане менше, настрій раз і упав. А от коли різко в крові падає глюкоза, виділяється адреналін. з'являється відчуття тривожності. І тому, можливо, ви помітили, особливо це шкідливо для дітей. Чому? Тому що їхня психіка натреновується на різкі оці гойдалки, на перепади. Є діти, які цукерку, коли бачать, у них просто трусяться ручки. Вони, якщо не з'їдають цю цукерку, вони вже їх колотить, вони можуть обманути, вони можуть її тихенько там. Чому? Тому що ну, дитина не може, її тягне до цього. От уявіть собі, що якщо дитина народилася з оцим геном, да, у неї настроєва регуляція трохи порушена, а батьки її годують. Цукерочки тобі, апельсинчики тобі, варенички, на тобі чіпси, на тобі це. І вона з самого маличку от постійно переживає оці гойдалки. І от найгірше в цих гойдалках, що коли вона їх переживає, то її мозок запам'ятовує, звідки ця гойдалка взялася. І вона буде далі шукати цукерку, щось солодке, просто шматок цукру, ну не суттєво, аби просто з'явився цей ефект. Але цукор, ну він такий, по-перше, багато не з'їсиш, що ж ти тими тістечками, воно ж не йде. От. А ефект від нього дуже швидкий. Тобто там 5 хвилин добре, потім вже і знову цукерочку хочеться, а вже ж воно і не лізе. І люди що роблять? Особливо підлітки вже підростають, вони починають шукати замінники, які дають отакий же ефект. Але сильніше і триваліше, чого ж цукерками-то об'їдатися, да? Зуби зіпсуєш, коли можна випити пляшечку пива. А потім з'ясовується, що пива теж багато ну, не вип'єш, наприклад. А якщо випити півлітра горілки, то менше випива, ефект той самий. І по суті виходить, що ми неправильним харчуванням з самого дитинства дитину просто натаскуємо на оцей залежний тип поведінки. Ми, по суті, її самі псуємо. І не суттєво, є в неї цей ген укорочений чи немає. Тому що для здорової людини ці гойдалки так само небезпечні. Менш небезпечні, ніж для людини з вкороченим геном, але все одно. Тобто гіперглікемічне харчування, воно, по суті, губить нашу психіку. От. Значить, відповідно, ми повинні старатися харчуватися гіпоглікемічно. Чого, що це взагалі за назва? Глікемічність – це показник, наскільки великий викид інсуліну буде після того, як ти з'їв їжу. Наскільки буде великий викид глюкози, а на неї да, це інсулінова відповідь. Зараз я вам покажу на екрані. Це така буде орієнтовна табличка. Детальніше ми поговоримо на наступному уроці. Ми поговоримо про здорове харчування. Це доволі так буде приблизно зараз. Можливо, трохи грубо, так, що ми не відкриваємося. Ось ми відкриваємося, так. Що в нас тут повинен десь бути повноекранний режим? Ну, хоча може і так розберемося. Це не він часом? Ні, не він. Помилилася, так. Ех, ладно. О, значить, дивіться, низький глікемічний індекс, ота таблиця. Значить, отут у нас ідуть продукти, які крахмаль, це складні сахариди. А тут у нас поряд ідуть і що простіше. Так ми бачимо, низький глікемічний індекс, зелена таблиця, це майже всі овочі. Яблука, спаржа, капуста, брокколі, брюссельська капуста, всі види капусти. Сельдерей, вишня, огірки, грейпфрут, квасоля зелена, зелений перець, ківі, салат, латук, гриби, цибуля, апельсини, персики, груші, сливи, шпинат, полуниця, помідори, кабачки. Що їх об'єднує? У них дуже багатьох багато клітковини. Чим більше у продукті жиру або клітковини, тим повільніше буде розпадатися оцей вуглевод. Тобто знежирених повністю продуктів не купуйте. Ніякого кефіру 0%, сиру 0%. По суті, це все обман. От. І відповна відсутність жиру у продукті, навпаки, буде допомагати цим вуглеводам дуже швидко працювати. У яблуках дуже багато клітковини, да, ми знаємо. Чим більш твердий овоч, чим більш твердий фрукт, тим більше, тим менше у нього глікемічний індекс. От. Із крахмалів там у нас лише чечевиця, і от середній глікемічний індекс, дивіться, там де крахмал. Овсянка, червона квасоля, соя, нут, хліб піта, хліб із житнього борошна. Так? Біла квасоля, батат, молода картопля, пастернак, гарбуз, Брюква, вже я не пам'ятаю українською. От сюди входить, по суті, хліб із висипками. Тобто, чим більше там волокон, тим менший буде глікемічний індекс. Тому хліб білий абсолютно, да, із борошна вищого гатунку, у нього набагато вищий глікемічний індекс. Фрукти і овочі тут вже більш солодкі, абрикоси, диня, виноград, горох, ананаси, кавуни. І от у нас ота остання табличка, де високий глікемічний індекс, там у нас просто бублики, хліб, морква, кукурудзяні пластівці. Морква, да, вона високоглікемічна, але у неї не дуже високе глікемічне навантаження. І моркву бажано їсти із жирами обов'язково, тому що там вітамін А, який не водорозчинний, а жиророзчинний. І моркву, і там ми бачимо фрукти і овочі, там банани, ізюм і буряк. Біля них там зірочки стоять. Наприклад, бурячок, моркву краще не на ніч їсти, наприклад, а там зранку або в обід, вони дають якби хороший такий приліп енергії, скажімо так. Ну, це доволі все, там, дивіться, макаронні вироби, булочки, рафінований цукор, рис. Факт тому, що макаронні вироби із твердих сортів борошна, особливо такі, як ви бачите, зараз уже в нас продаються аж коричневі такі, у них набагато нижчий глікемічний індекс, тому що там є клітковина. Білі ці макарони, відповідно, в них глікемічний індекс високий. Тобто, чим більше ви вживаєте їжі з тієї крайньої таблички, тим буде більший викид глюкози в кров, більше інсуліну. Відповідно, від такої їжі буде відчуття такої ніги, розслабленості, хочеться поспати, так як Вінні Пух, да, казав, поїли, чи хто там казав, да? Можна поспати, поспали, можна поїсти. От. До речі, туди ж входить там і гранола, вівсянка з горіхами, тільки це не мюсля, яка запечена там, в соках, ну, дуже смачно, але те, що у їжі високий глікемічний індекс, не означає, що її не можна їсти. Просто треба розуміти, що коли ви з'їдаєте таку їжу, ви отримуєте великий пакет енергії, який обов'язково треба переробити. То якщо дитина дуже рухлива, наприклад, і вона постійно ганяє і не зупиняється, вона більшість цієї глюкози, скажімо, хлопчик-футболіст, йому можна більше їсти високоглікемічної їжі, ніж дівчинці-піаністки, тому що вона постійно сидить, а, і там не рухається. Точно так само мама, яка працює в офісі, і тато, який працює на будівництві і постійно десь лазить, це абсолютно різні люди. Їм якби режим харчування у них має бути різний. Люди, які інтенсивно займаються спортом, їм навпаки потрібна глюкоза для того, щоб відновити після тренування те, що вони втратили. Ну це окремий випадок, і там вони п'ють спеціальні розчини, якщо вони дуже, дуже сильно так працюють. Переважно, звісно, треба старатися харчуватися більш так низькоглікемічно. Якщо, звісно, таблицю на пам'ять вчити ну, не будеш, загальний принцип просто треба зрозуміти. Чим більше волокон і жиру у їжі, тим менше у неї глікемічний індекс. Значить, ніяких нуль знежирених не повинно бути. Звісно, там максимальну жирність теж можна не вибирати, 1% цілком достатньо. Що можна їсти сирим, треба їсти сирим по можливості. От, а не там варити, запікати. І що дуже сильно впливає на глікемічний індекс, спосіб приготування їжі. Ось у нас так, наша кулінарна така культура, вона у нас смажено, я не знаю, як ще назвати, смажено-жирна. Да? От, дуже багато жиру і все у нас смажиться. Ми ж не можемо, щоб не засмажити. А от коли ми щось засмажуємо, особливо на олії, наприклад, будь-яка олія при такій термічній обробці, коли вона починає кипіти, вона стає дуже шкідливою, в ній канцерогени з'являються. Тому бажано олію вживати сирою. А якщо щось запікати, то поливати під кінець, ну, по можливості. От коли готуєш на пару і вариш, глікемічний індекс буде нижчий. Якщо, наприклад, взяти картоплю, то найвищий індекс глікемічний буде у картоплі фрі. Вона там в олії от википілася. А найнижчий буде, відповідно, у картоплі, звареної в шкірці. От, і вона ще корисна дуже тим, що вона добре впливає на мозок, там такі речовини корисні є. Відповідно, наприклад, картопляне пюре зі сметаною буде мати достатньо високий якби, індекс. В плані глікемічного індексу дуже хороша їжа риба майже всіх видів. тому що у ній фактично немає вуглеводів, але дуже багато білків, і глікемічний індекс у більшості видів риби досить якби низький. Із м'яса найкращий варіант – це птиця, особливо там індичатина, курятина, грудка, яка або варена, або хоча б запечена в фользі, наприклад, у духовці. От, а не обсмажена гарно на сковороді з олією там, з приправами всілякими.
Може такі грудки?
Дуже стає проблемно, коли ти хочеш щось перекусити, да, а ти починаєш думати, а що ж можна не з'їсти. Ну, звісно, найпростіше або якісь фрукти вибрати, наприклад, банани, вони їх багато не треба їсти, але вони досить швидко голод якби садять. Або, можливо, щось молочне, якщо є можливість там з'їсти якийсь, може, йогурт, я не знаю, там сирок, але чіпси, гамбургери, звісно, це все потім у нас так буде погано на нас впливати. Ну, в загальному це от те, що сьогодні я вам хотіла розповісти. Наступний блок у нас буде про здорове харчування, і там я принесу вам велику таблицю. Ну і на сайті, я думаю, розмістять, там по всіх видах продуктів буде детально розписана калорійність, білки, жири, вуглеводи і глікемічний індекс, щоб можна було якось зорієнтуватися, значить, що ми їмо. Тому що від того, що ми їмо, залежить, хто ми є, як часто кажуть, да? Це то, що ти їш. От, і відповідно, і наш мозок буде значно здоровіший, ну, не гарантія, що потім людина не впаде там в залежність якусь, тому що тут же дуже важливо ще і загальний психологічний стан. От, а діти виростають в тому оточенні, яке ми їм створюємо. По суті, ми дуже часто відповідальні за те, що вони потім в підлітковому віці шукають там, на якісь собі такі способи досягнути певного блаженства. Ну, коротко ще про те, якщо ти доведи, Господи, вже впадаєш на оце діло. У нас досить часто думають, що там покинути курити, покинути пити, особливо боротися з наркоманією. Тут у нас ще визнають, що це хвороба і потрібна спеціальна допомога. Все це дуже важко насправді. Люди, які долають оці речі, тут можна сказати, що це такий подвиг величезний на все життя. І сила волі, і сила духу, віра, там, все, що завгодно. Не треба думати, що це просто слабовольність і дурість. Алкоголізм формується дуже швидко, особливо зараз. Але це хвороба, яка потребує серйозного лікування і підходу. Якщо вже воно прийшло в дім, то тут уже шукати винуватих, власне кажучи, смислу немає, просто треба щось робити. Ну і ще один такий момент, про який ми говорили на першому уроці, про те, що щира віддана молитва, як доведено вже науковцями, дуже гарно запускає весь оцей ланцюг. Діє дуже ефективно, але, знову ж таки, ми говоримо не про бу-бу-бу-бу-бу-бу, на відчитування, яке там просто з корисливою метою я собі почитав, наче таблетку випив. А ми говоримо про молитву, яка справді, да, поєднана з покаянням, поєднана з дуже щирим якби, проханням до Бога допомогти. Весь цей ланцюжок дуже гарно налагоджується. І саме от такий спосіб перетворення людини, внутрішнього відродження, вибрали свого часу ще в середині минулого століття такі спільноти, які називаються анонімні алкоголіки. Зараз їх у світі вже є і анонімні боржники, і анонімні громади. Всі, хто завгодно, по суті, то специфіка одна. А програма, яку вони взяли і адаптували під себе, була програма, яку свого часу склали священники англіканської церкви, невеличкий такий круг, гурток, які просто подумали над тим, а що би ми могли зробити реально, практично, які кроки для того, щоб стати кращими. Вони розробили програму 12 кроків, яка потім була адаптована от, анонімними алкоголіками, і яка орієнтована в першу чергу на звернення до Бога, це їхній перший крок. На практику молитви вони не обмежують там якоюсь конфесією, як вони називають Бог в тому розумінні, як я його понімаю, тобто кожен, якби, да, як, який він релігійний там напрямку тримається. От. А далі, відповідно, вже психологічна трансформація людини, щоб вона змогла жити, знайшла для себе інші цінності. При цьому всі повторюють, що забути це, на жаль, неможливо. Тому якщо людина з наркоманією там простіше, тому що, як правило, батьки не наркомани, а дитина, наприклад, да? Тому батьки не показують своїм перекладом. З алкоголізмом важче, тому що якщо у родині є алкоголік, пити не можна нікому. Тому що просто дразнити постійно людину – це допомагати їй зірватися, бо вона буде бачити цю випивку, в неї в мозку буде постійно спливати тяга до цього всього добра.
А як впливає, якщо люди не відчувають?
Взагалі, так як от показує ефективність, всі ці речі вони тримаються на страховій. І от коли людина боїться, вона тримається. Тобто їй розказують, що там тобі зараз роблять ін'єкцію, там зашивають капсулу, там ще там щось роблять. І якщо ти вживаєш спиртне, воно там вступає в реакцію, якщо у тебе там буде інсульт, у тебе там буде тето-тето. От людина, звісно, боїться, і в певний період вона тримається. Ну, факт в тому, що з часом цей страх стає слабшим. Слабшим. І дуже часто люди доходять до того, що вони вирішують проекспериментувати. А особливо у нас же дуже багато доброжелателів, які скажуть, та ти що?
Друг мені пояснить,
розказує себе. Яка там капсула, та тебе ж обманули. Він знову пробує і знову п'є. Тому гіпноз ще гірше, тому що там мозок вклинюється. Статистика показує, що більшість алкоголіків, які не гіпнозом лікувалися, через певний період зриваються і починають пити ще більше. Тому єдиний спосіб – це внутрішня трансформація. Нічого більш ефективнішого просто немає. І саме віра в Бога людям дуже допомагає просто вийти з цього стану, тому що треба повністю переформувати своє життя. Зрозуміти, чому цей наркотик тобі потрібен, що ти не компенсуєш, особливо те, що стосується їжі, коли є таке поняття, як сухий алкоголізм. Це люди, які дуже багато солодкого їдять. Вони, по суті, як алкоголіки. Вони оцею їжею заміщають, вони так вирішують проблеми. А вони так відгороджуються від того, що, наприклад, батьки мене не люблять, але я хоч з'їм цукерку і мені стане краще. Тому там якби в сім'ї весь комплекс проблем. А наркотик, він якби вихід, тому що, по суті, оце наша психіка, вона наче чайник, да, в якого закрита кришка і закритий свисток. І воно там постійно все кипить, а вихід повинен бути, бо як не буде виходу, просто рване ця кришка. От люди знаходять вихід, хтось в алкоголі йде, а хтось знаходить такі типи залежності, які наче соціально не, і на здоров'я не псують, да, і соціально прийнятні. Хтось, наприклад, там просто до одурі в спортзалі качається. Да? Якщо він не піде в спортзал, його починає трусити, бо йому здається, що там все вже. Хтось колекціонує щось, хтось просто по магазинах ходить. Да? Кожен знаходить своє, але...
На роботами такі люди, які працюють, не можуть.
Ну, по суті, теж із цієї. Тому що просто переходять у ту межу, коли робота починає губити здоров'я, вона руйнує сім'ю, ти наче на сім'ю заробляєш, а тобі вже ніколи втратити. Ну, у кожної людини різні якісь, да, внутрішні імпульси до цього. Хтось десь тримається на межі, а хтось так просто тікає, наприклад, від сім'ї, тому що в сім'ї стосунки не може налагодити, от він собі там втік, закрився в офісі, да, і там йому добре. А у когось, да, є проблеми психічного характеру, він як не працює, він не може не сидіти, не може не відпочити, його оце смикає, йому треба бігти, да, ну, як це так сидіти без діла і так далі. Ну, на жаль, поведінкові ці залежності, не субстанціональні, вони дуже індивідуальні в кожної людини. І тому постійно наголошують, що таким людям потрібна психотерапія, обов'язково, тому що треба розібратися, чому саме так. От чому він вибрав такий спосіб, що йому цей спосіб дає, да, і як придумати інші, скажімо, варіанти, розрядити це тіло, щоб людина відчепилася від тієї звички, якщо вона справді така згубна. Ну, а що стосується алкоголю, тютюнопаління, наркотиків, зрозуміло, що там варіантів немає, тому що для організму, ну, це просто Або швидка смерть, або повільна смерть для багатьох, і плюс для їхніх родин і дітей. Тому що діти бачать це, у дітей формується певний якби, стереотип життєвий. От. Ну, я думаю, на сьогодні тоді ми завершуємо наші складні всі обговорення і теми. А на наступному уроці продовжимо детальніше про харчування.
Дякую.
І вам дякую. Так, ви